بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين الله سبحانه وتعالى برچلارمزگه مبارك رجب آينا مبارك سيد الأيام جمعي مبارك نحمامزگه مبارك ايلسن ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin, gunohlarimizni Alloh taolo mag'firat aylasin. Bu oy rivoyatlarga ko'ra Sayyidul Bashar, Imomul Muttaqin Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Isro va Mirojga chiqqan 27-chi kunida kunlari muborak oy. Inshaalloh bugun Rajab oyi haqida Isro va Mirojni voqealari haqida muxtasar bayon qilamiz. Lekin sizlardan iltimos qilamizki, mana shu Isro surasini tafsirlarini ko'ringlar bugun ertaga. Isro nima, Me'roj nima, ajratib bilish kerak, chunki bu e'tiqodimizga aloqador masalalar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga osmonga ko'tarilishlari, namozni farz bo'lishi, bu muhim masalalar bayon qilingan. Shuning uchun har birimiz bu Allohni oyatlariga tadabbur qilib farzandlarimizga shu masalalarni o'zimiz tushuntirsak yaxshi bo'ladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Inna iddatash shuhuri 'indallohi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ فَلَا تَزْلِمُوا ف۪يهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Sure-i Tevbe'nin 36. ayeti Allah subhanahu ve teala ayeti yaptı ki kainatını yaratkendeyken, varlıkını yaratkendeyken Allah teala'nın huzuru da nezdi de aylarının adadı 12'dedir. Bu osmoni yerni yaratgandan keyin shuni Alloh taolo o'zi taqdir qildi, 12 oy. Ulardan to'rttasi urush qilishlik, janjal qilishlik taqiqlangan, ya'ni hurum urush qilishlik harom bo'lgan oylardir. Shuning uchun Masjidul Harom deyiladi. Harom degani taqiqlangan degani. Ya'ni Masjidul Haromda, mana Ka'ba-i Muazzamada umuman urush janjal qilish, birov-biroga azor berish mutlaqo mumkin emas qiyomatgacha. Oylardan ham shu oylar. Alloh taolo aytadiki, bu Allohning to'g'ri dinidir. U shu oylarni hurmatini saqlab o'zlaringizga o'zlaringiz zulm qilmanglar. Bu degani shu 4 oyni Alloh taolo ashhurul hurum qilishligini sababi mana shu oyda undan keyin ham urush qilmaslikka tarbiyalandi odam. Shu urush janjal yomon narsa ekanligini yaxshi tushunib olsak shu Rajab oyida, undan keyin yana mana shunday yomon ishlarga, urush janjallarga odatlanmaslik uchun tarbiyalaydigan oylar. Ana Abi Bakr radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Az-zamanu qad istadara كهيئه يوم خلق السماوات والارض السنه 12 شهرا منها اربعه حرم ثلاثه متوليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم والرجب مزر الذي بين جمادى وشعبان" رواه البخاري. امام بخاري روايت قيل حديثه يكن بصحيح ابو بكر دان الله تعالى يرى اسمان يراتكندن باشلاب oylarning soni 12 ta. 12 ta oy, shundan 4-tasi harom, ya'ni urush qilish harom qilingan oylar. 3-tasini ketma-ket dedilar Rasululloh. Zulqa'da, Zulhijja, Muharram. Mana shu oylar ketma-ket. Zulhijja, Zulqa'dadan keyin Zulhijja keladi, Zulhijjadan keyin Muharram keladi, yangi yil bo'ladi. Endi bittasi alohida Shabon oxirida, mana shu hozirgi Shabon oyi o'rtasi dedilar, muzorni Rajabidir dedilar. Demak, Rajab oyida ham bunday yomon ishlarni, jinoyatlarni qilishlik harom hisoblanadi deb Alloh taolo va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga tarbiya beradilar. Endi bu oyni yana bir fazilati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi rivoyatlarga ko'ra 27-sida Sha'bonning 27-sida nubuvvatning 10-chi yili. Ya'ni Makka deydilar-a. Oxirgi shu Makkada turgan 10-chi yilda 27-chi kechada sahih rivoyatlar bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Isro mo'jizasi berildi. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إسراء دیگانه تونگی سیر دیگانه کچسی دیگی سیر رسول الله صلی الله علیه و سلم امالرن قز امهانین اویده اخلابیات کنه دیلر کچسی haramdan sal tashqarida uyi bor ekan, uxlab yotgan edilar. Uyg'otishdi. Hazrati Jibril alayhissalotu vassalom kelib uyg'otdilar va payg'ambar alayhissalotu vassalomga mana Buroq degan otga o'xshagan, hajrdan kattaroq bir Alloh taolo o'zi bir markab berdi. Shu markabga mindirdilar va Alloh taolo shunday pok zotki o'z bandasi Muhammad alayhissalotu vassalomni subhanallazi Alloh taolo pokdir. Ayb nuqsondan pokdir. Har qanday shirkdan u munazzahdir, hammadan pok zot, mutlaq pokdir Alloh taolo. Mutlaq subhan Alloh taolo. Hamma narsani yaratgan zot, yo'qdan bor qilgan zot, abadiy bo'lgan, avval va oxir bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolodir. Shunday zot shunga qodirdir. Hamma narsaga qodir Alloh taolo. Bizi aqlimiz ololmaydigan narsaga ham qodir. Asro bi abdihi laylan minal masjidil harom ila al masjidil aqso. O'z bandasi bi abdihi, shuni Rasululloh alayhi vasallam men shu bilan faxr qilaman, meni bandam deb atadi Alloh taolo degan ekanlar. Bi abdihi o'z bandasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamni. Ya'ni mana Alloh bandam dedi. O'tgan qariyalarimizni duosi bor, eshitganmisizlar? Xudoya o'zing bandam degin deb qo'yishadi. Zo'r duo shu. Alloh bandam demasa, qayerga boramiz? Qayerga boramiz? Mahsharda to'planganimizda ey bandam demasa biz bo'lmaydi. Shuning uchun shu bilan faxr qilaman degan ekanlar. Shunday zot Masjidi Harom, Makka mukarramadan, Ka'bai muazzamadan bir kechada, bir kechada, laylan minal masjidil harom, bir kechada masjidil aqso. Masjidil aqso degani u uzoq masjid degani. Uzoq masjid, ya'ni Baytul Maqdis mana hozir Falastinda juda uzoq, necha ming kilometr bo'ladi. Shunga bir nafasda ko'zni ochib yumguncha sayr qildirdi. Allazi barakna hawlahu Masjidil Aqsoni orasini barakotli qilib qo'ydik. U yerdan payg'ambarlar chiqqan. Arablarning eng unumdor joylari shu Falastin Shom-i Sharif. O'sha joyda eng unumdor yerlar bo'ladi. Alloh barakotli qilib qo'ygan, meva chevalar ham juda yaxshi bo'lar ekan. Va barakotli qilganligi payg'ambarlar chiqqanlar hammalari. O'sha joyga Alloh taolo sayr qildirdi. Biz uni kayfiyatini bilmaymiz. Shu uchib bordi desak ham uncha o'xshagan bo'lmaymiz. Shunday olib borib qo'ydi Alloh taolo. Bila olmaymiz. Sayr qildirdi. Lekin sayrda o'sha borguncha kelganchiga ko'rdilar hamma narsani. Masjidil bu Isro surasi bunga iymon keltiramiz azizlar. Bunga jiddiy bo'linglar. Ba'zi birlar buni astagfirulloh bir afsona rivoyat deb eshitsa unda bo'lmaydi. Bu oyat bu. Qur'ondagi oyat, bunga iymon keltirmasa odam musulmon bo'lmaydi. Isroga iymon keltirganmiz. Ya'ni shunday bo'ldi, Allohning mo'jizasi. Alloh payg'ambarlarga mo'jiza beradi, biz aqlimiz unga olmaydi. Alloh subhanahu va taolo toshdan tuya chiqarib berdi. Oddiy toshdan tuya chiqarib berdi. Hazreti İsa aleyhi salatu vesselam Mesih degani silovchi degani. Ko'zi onadan yani butunlay qo'rqitilgan odamni ko'zini shunday silasalar ochilib ketardi. Shunday yerdan tuproqni olardilar-da Allohning izni bilan bir puflasalar qush bo'lib uchib ketardi. Bu cho'pchak emas bu, astagfirullah. Mo'jizani faqat payg'ambarlar ko'rdi. Biz endi shuni qila olmasak yo'q demasligimiz kerak, astagfirullah. Mana hozir ba'zi bir odamlar mana shuni aytsangiz, unaqa deydi, astagfirullah. Bir joyda ihsonda o'tirsak, shu isroni aytib bersam, endi bu yog'ini olib qochyapsiz qoraga deydi. Astagfirullah. Astagfirullah. Chunki unda unaqa islomiy nima yo'q. Bu Qur'on bu. Bu Qur'on bu. Allohning kalomi. Alloh xabar beryapti. Sadaqallohul azim deymiz. Eng to'g'ri so'z Allohniki. Va man astaqu minallohi qila. Allohdan ham to'g'ri so'z aytuvchi bormi? Yo'q. Shu zot aniq tiniq qilib aytyaptiki, banda Muhammadni bir kechada Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga olib bordim dedi. Bordi Alloh taolo. Atrofi barakotli. Linuriyahu min ayatina ana. Mo'jizalarini Alloh ko'rsatdi, oyatlarini ko'rsatdi. Innahu huvas samiul basir. Alloh taolo eshituvchi, pichirlaganingizni ham eshitadi. Birov bilan o'tirib gaplashganingizni ham eshitadi. Mana shuni ham bekorga keltirib qo'ymayapti Alloh taolo. Shu oyatni eshitgandan keyin o'sha munofiqlar pichir-pichir qilishgan. Shunaqa ham bo'lar ekanmi? Muhammad boshimizni qotiryapti. Qanaqa uchib borar ekan u? Endi undan ham merojiga kelamiz endi. Undan ham muhimiga. Bordilar Rasululloh alayhissalotu vasallam o'sha bir onda bir pasda biz ko'zib vaqtni Alloh olib qo'ydi. Shunday bordilar. Necha ming kilometrga shunday buroqda bordilar. Va o'sha yerdan meroj bo'ldi. Meroj degani zina degani. Osmonga ko'tarilib ketdilar. Hozir 21-chi asr odamlari hayron bo'lib tushuna olmaydi buni. 7-ta osmon degani, birinchi osmonga hali insoniyat chiqqan emas. Eng yaqin yulduzga odam borgan emas hali. Anaqalar boradi mashinalar. Ular yulduzlar mana shu orasi 50 million yillik yulduzlar bor osmonda. Shularni hammasi qolib ketdi. Dunyo osmonidan tepaga chiqib ketdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuni meroj deydi. Birinchi osmon, ikkinchi osmon, uchinchi osmon chiqdilar, payg'ambarlarni ko'rdilar. 30 yillik ba'zi bir rivoyatlarda 30 yillik voqeani ko'rdilar bir soniyada deydi. Bir holatda ko'rdi deydi. O'rinlari sovmagan ekan tushkunlaricha. Alloh vaqtni olib qo'ydi. Shunday qaytib merojdan tushkunlaricha yotgan o'rinlari sovmagan ekan. Bu degani vaqtni Alloh olib qo'ydi degani. Buni biz qanday deb tushunishga harakat qilmaymiz, tushuna olmaymiz. Bu mo'jiza bu. Mo'jiz degani o'zi arab tilida o'zbek tiliga kelsa ojiz qoladingiz. Ojiz qolasiz, shunday deysiz, iymon keltirasiz. Uni qanday? Chunki Alloh shunga qodir. Mana shunday chiqdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va 5 vaqt namoz ham shu merojda farz bo'ldi. Qarang, namoz osmonda farz bo'ldi. Shunaqa ulug'ligidan hamma boshqa farzlarni Alloh yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga farz qilgan bo'lsa, namoz osmonda farz bo'ldi. 50 vaqt deydi, ummatim ko'tarila olmaydi dedilar. Keyin Allohga iltijo qildilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam osmonda. Mani ummatim 50 vaqt namoz o'qa olmaydi. 5 vaqtga undan keyin ham so'rang deganda yo'q dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar, 5 vaqt namozga va'da bo'ldiki, 50 vaqt namozi savob beriladi. Mana 5 vaqt o'qiymiz-ku. Avvalgi ummatlarga 50 vaqt namozning savobini bizga berilaveradi 5 vaqtga. Mana shunday ulug' holatlar bo'ldi. Tushganlarida Abu Jahl la'natullohi alayh kelib masxara qildi. Ana endi payg'ambarman dedi Muhammad. Ana endi siri ochildi. Ahmoq dedi, astagfirullah, jin dedi. Shu chiqadimi osmonga dedi. Mana hozir ham bor ba'zi bir kishilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam merojga osmonga chiqqanlar desa, ana halindaki olib qochyapsiz deydi, astagfirullah. U hali tushunmagan odam. Bu voqea bo'lgan Rasululloh alayhi vasallam o'sha osmonga eng Sidratul Muntahoga chiqqanlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chiqqan joylariga farishta ham Jibril alayhisalom ham chiqa olmaganlar. Shu darajada Alloh yaqin qildi Qoba Qavsayn Avadino. shu darajada yaqin bo'ldilarki, juda ham yaqin bo'ldilar Alloh taologa. Osmonda yer, osmonlar ham qolib ketdi. Osmon 7 osmon bor, u qolib ketdi u. Sidratul Muntahodan o'tganda Jibril alayhisalom qolib ketdilar, Allohga yaqin bo'ldilar. Mana bunga iymon keltiramiz. Mana shu oyda bo'ldi bu voqea. U Abu Jahl masqara qildi. Mana endi shunga ham ishonasizlarmi dedi. Bu aldavatdi-ku deganda Abu Bakr Siddiq shunda Siddiq bo'lgan ekanlar. Abu Bakr Siddiq degani tasdiqlovchi. Ani payg'ambarim man deyapti, sen shunga butun o'zing fidoilik qilyapsan. Shu osmonga chiqib tushdim dedi. Muhammad alayhisalom aytgan bo'lsalar rost aytibdilar dedi. U kishi yolg'on gapirmaydilar. Rasululloh sodiqul masduq. Sodiq degani rostgo'y degani. Muhammad aminus sodiqul masduq. Rasululloh amin ishonchli edilar, sodiq edilar, ya'ni rostgo'y edilar, yolg'on gapirmasdilar hech qachon. Yolg'onchi ummatman emas edilar. Va masduq degani rostgo'yliklari butun olamda tan olingan. Hatto musulmon bo'lmaganlar ham u kishini rostgo'yliklarini tan olgan. Shunday mushrik, shu navbakor shu darajada johilki mo'jizani ko'rib turib, keyin ular aytishdiki, "Xo'p, agar shunaqa merojga chiqqan bo'lsang, Baytul Maqdisga borgan bo'lsang, bizga shuni ta'rif qilib berginchi." Ko'rmaganlar, Rasululloh sallam o'zi hayotda Baytul Maqdisga bormaganlar. Bir karvon kelgan ekan Makkaga. Shunda o'sha karvonni kelayotganini-yu, hatto ularni karvon haqidagi tuyalarni rangigacha yetib berdilar Rasululloh sallam. Mana shunaqa mashtaqani ko'rdim. Devudlar musulmonlarning iymonlari yana ziyoda bo'ldi. Alloh hidoyat bermaganlar baribir bu aldayapti deb yana o'zlarining yo'llarida ketib qoldilar Alloh siz. Demak, bu oyni hurmati Rasululloh alayhi vasallamning merojga chiqqanlari uni o'qish kerak. O'qish shart. Azizlar, buni biz jumada yarim soatli vaqtimiz bilan bu narsani to'liq bilib bo'lmaydi. Qancha masalalarni aytishimiz kerak. Sizlar mana Isro surasini tafsirini albatta o'qisanglar, yaxshi tushunib olasizlar. Isro surasi bor-a, mana tafsiri Hilolda ham bor. Olib o'qinglar. Qanday buni aniq tiniq bilishinglar kerak. Musulmon odam bu ma'rifat bo'lmasa bo'lmaydi azizlar. Mana ko'plarimiz namoz o'qiymiz, Alloh muborak qilsin. Lekin men shuni Allohdan so'rayman, duo qilamiz bugunki hammamiz kitobxon bo'lishimiz kerak. Mana bugun Alloh ko'p ajrlar bersin. Ismlari kim edi? Kitob bergan. Shokirjon bizning masjidimizga yana qancha necha million so'mlik kitob olib kelib hadya qilib ketdilar. Mana to'ldirib qo'yishdi. Yana olib keladi. Ha, bu masjidga kelganlarda ham tafsirlarni o'qinglar, uyda ham o'qinglar. Bilib qo'yinglar yigitlar, siz ikki qavatli, uch qavatli uyingiz bor, mashinalaringiz bor, yana narsalaringiz bor, uyingizda kitob yo'q, siz kambag'alsiz, uyingizda nur bo'lmaydi. Qur'oni Karimni mana tafsirlari o'zimizni musulmonlar idorasidan chiqayotgan ruxsat bilan, Imom Buxoriyning kitoblari, Imom Termiziyning kitoblari, Shamoil Nabaviyya, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vasflari, o'sha yerda merojlar bor, siyratlar bor, mana Rasululloh alayhi vasallam haqida alohida kitoblar bor. Shularni hammasini uyinglarda bo'lsin, qo'yinglar. Boshqa narsalar, har xil bir narsalar qo'yib tashlaymiz-ku endi. Ba'zilar bir narsa nima kerak uni? Uniga shu kitob olinglar. Turaveradi u. Yasatib tashlaymiz-da, hamma narsalar osib qo'yamiz, gilamlar. Uni o'rniga kitob olinglar axir. Bularni o'qish kerak, bilish kerak. Mana hozir men sizlarni yaxshi ko'raman. Juda ko'p ehsonlarga boramiz. Subhanalloh. Mana o'tiramiz, ana qiz uzatishga boshqa chaqirishadi uylar. Birorta odam savol bermaydi. O'zi yuzidan bilib turamanki, hech ham bilmaydi shu narsani. Bu yaxshi emas. Bu kitob o'qimaslikdan kelib chiqadi. Mana men hozir bir majlisga bordim. Yozuvchi jurnalistlar yo'q. Hamma savolga ko'mib tashadi mani. Chunki ular o'qiydi. Jumaga kechga qolay dedim. Shunaqa savolga hamma savol, chunki ular o'qigan odamda savol bo'ladi, tafakkur bo'ladi. Mana shu Miroj, Isro voqealarini ham o'qinglar, o'zingizlar o'qinglar, tushunmagan narsani ahli ilmdan so'rab oling. Men bitta tushunmadim dedim. bu o'qish bo'lmasa bu uylarda o'zimizni uylarimizda kitob bo'lish kerak, o'qishimiz, bilishimiz kerak. Mana men avliyolarni tarixini Nasoimul Muhabbat degan Hazrati Navoiyni kitoblari bor. 770 ta avliyoni tarixini yozganlar. Butun nima qilganlar, qanaqa kitob yozgan. Shuni mana bugun kechqurun ko'ringlar, 10 da bo'lsa kerak, Madaniyat kanalida sharh qilib beryapman. Ikkinchi kursida. Ko'ringlar buni, hatto kim ular? Uvays Qaraniy kim? A? Hazrati Bahouddin Naqshband kim, nima qilganlar, shuni aytib beryapmiz. Ko'ringlar, bulardan xabarda borib ziyorat qilasizlar, kimligini bilmaymiz. Bo'lmaydi unda. Xususan bu Miroj, Isro voqealarini ham yaxshi o'rganib bilishimiz kerak. Endi shu Rajab oyi muborak oy, juda ulug' oy bu oy. Duolari bor ekan Rasululloh alayhi vasallam: "Allohumma barik lana fi Rajabin va Sha'bana va ballighna Ramazona" derkanlar. Parvardigoro, Rajab oyini bizga balo yetdik, barakotli qilgin va bizni Ramazonga yetkizgin. Rajabdan keyin Sha'bon, keyin Ramazon. Bu oy juda ulug' oy. Bu oyda lekin nima qilamiz endi? Ba'zi bir kishilar har xil nimalarni aytadi. Bizni ulamolarimiz, ustozlarimizni bergan bizga nimalari shuki, shu Rajab oyida kechasi unday qilish kerak, boshqa ubulari, bu mashoyixlarni, ulug'larni ishi. Masalan, ulug' avliyoullohlar o'zlariga bir vazifa qilib olishgan, kechalar namozni ko'paytirishgan, unga bizni qurbimiz yetmaydi. Inna hazza din yusrun. Bizi dinimiz juda oson din. Muncha 100 rakat namoz o'qish kerak ekan, una qilish kerak ekan, bular yo'q o'zi aslida. U ulug'larni, avliyoullohlarni o'ziga xos narsalar bor. Uni biz hali yetib kelmaganmiz. Shuning uchun bu kechalarda nafl namoz o'qiysizmi, mana Qur'on o'qiysizmi, tafsir ko'proq ilm o'qish. Hozir ko'proq ilm o'qish kerak. Ibodat ilm. Eng yaxshi ibodat ilm, bilishimiz kerak. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanishimiz kerak. U zotni axloqi hamidalarini tushunishimiz kerak. Mana bugungi kunda dunyoda islomning nomida nima ishlar bo'lyapti? Alloh o'zi asrasin. Hammasi balo bu. Ramazon Buti rahmatullohi alayh yozgan ekanlar bir kitoblarda. Hozir payg'ambar aytsa bo'lsalar shularga rozi bo'larmidilar? Siz siratni o'qing, u kishining xulqlarini. Bir ona chopib ketayotgan ekan. "Hoy, chopma" debdilar. Imom Ahmad Musnadda kelibdi hadis. "Chopma, homilador ekansan, yiqilib tushsang bolangga zarar bo'ladi" dedilar. Onasidan ham mehribon bo'lyaptilar Rasululloh bolaga. Shunday zotni hozir payg'ambarimizning nomlaridan mana shu urush janjal qilayotganlar, uni umuman islomga aloqasi yo'q. Buni bilib olinglar buni. Uning uchun o'qish kerak, o'qish kerak. Kitoblarni o'qish kerak. Internetdan ham har xil behuda narsalarni titib, yaxshi internetda yaxshi xabar bo'lsa o'qish kerak, lekin behuda narsalar urush janjalga sabab bo'ladigan, bir-biriga qarshi bo'ladigan narsalarni o'qimanglar. Undan ko'ra kerakli mana bu kitoblarni o'qishga harakat qilinglar. Sizlardan juda iltimos. Ko'p savol berishadi. Qoraga nima qilishimiz kerak ekan? Ha, ibodatingizni o'zingiz nafl ibodatlaringizni qiling. Tasbih ayting. Mana shomdan keyin yo xuftondan keyin subhanallohi va bihamdihi deb 100 marta aytsanglar, dengizni ko'pigicha bo'lsa gunohinglar kechiriladi dedilar. Ayting shuni. 2 rakat namoz o'qing, avvobin namozini o'qing. Shomdan keyin yarim soat o'tgandan keyin avvobin namozi bo'ladi. Bu mustahab amallar, xohlagan odam qiladi buni. Kuchi yetsa tavba qiluvchilarning namozi bu. 2 rakat o'qsa gunohlar butunlay kechiriladi degan xabarlar, xush xabarlar bor. Mana shu narsalarni o'qib ko'proq ilm o'qishga, ilm, ilm, hozir ilm va unga amal qilishlikka, ilm bilan amalni harakat qilishimiz kerak azizlar. Sizlardan juda ham katta bizning dinimiz ma yuridullohu liyaj'ala alaykum min kharaj ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون سوره مائده الله تعالى sizlarga qiyinchilikni xohlamaydi. Bizni men dinimda qiyinchilik yo'q. Sizlar poklanasizlar bir ibodat bilan, bir narsani. Mana Isro voqeasini, Isro va Miroj, mana bugun yigitlar masalan shu gapni amaliyatini ko'ra. Bugun shu Isro va Miroj surasi, Isro surasini kechqurun o'qing. Qalbingizda bir nur paydo bo'ladi. Aniq bu. Bir poklanasizda, Qur'on shunaqa-da. Bir mayda-chuyda narsalar haligi o'zingizni hammamiz tashvishimiz bor-ku, pastda qoladi u. Bunaqa ishimiz, bunaqa ishimiz, savdo, bular hammasi biz bir ruhiy ulug'likka erishamiz. Bu aniq bu. Qilinglar shuni bugun ko'rasizlar nima bo'ladi. Shuning uchun bu dinimiz din yengil din, shunga harakat qilib bu kechalarni faqat duo bilan, ilm bilan, Qur'on mutolaasi bilan, Qur'on qiroati bilan, kitob mutolaasi bilan o'tkizsak, inshaalloh sunnatga muvofiq bo'ladi. Bu Isro va Miroj kechalarini tushunsak, yana ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'limimiz, u kishining maqomlarini, u zoti muborakini Alloh taolaga qanday yaqin bo'lganliklarini bilib olamiz. Endi azizlar, yana bir sizlarga iltimosimiz bor. Bu juda ham muhim masala bo'lganligi uchun shu jumada aytishimiz kerak bo'lgan narsa, bu juda kerak. Mana hozir ko'chalarda yo'l harakatiga rioya qilish uchun nimalar qo'yildi? Kameralar. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Sekin yuradigan bo'lib qoldi mashina haydaydiganlar. Yaxshi bo'ldi, shuni o'rnatilgani men ham ko'ryapman, birdan chiqib qolmayapti. Birdan oldidan, orqadan chiroqni ham yoqmasdan chiqib qolishlar yo'q bo'ldi, alhamdulillah. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam imatatul aza an tariqil muslimin dedilar. Iymon dedilar shuni. Musulmonlarning yo'lidan bir narsani aziyat beradigan narsani olib tashlashlik iymon dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ko'chada o'zingizni o'ylanglar. Yigitlar, mana men e'tibor qilaman, peshinda ham, mana jumada ham ketayotganinglarda isor bo'lib bir-biringlarga siz o'tib oling oldin. Chiqing sekin demasdan talashib tortishib iloji bo'lsa ustidan chiqib ketishga qarang. Bu qanaqa gap? Namozni o'qib tursak-da, namoz bizni tarbiyalamasa nima tarbiyalaydi? Men chiqaman, signal bergan, bir-biriga do'qigan. Mana kecha ikkitasi shu masjiddan peshindan chiqib urushyapti. Yo'l bermayapsan menga deb. Va bitta biz ozgina 2 daqiqa sabr qil, u ham o'tadi, bu ham. Besabrlik yigitlar. Mana yosh kattalar aytadi, to'g'ri aytadi. Men ham shuni ularni ko'rganman-da. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, lekin sizlar besabrroqsizlar. Shu tezroq chopib, tez unaqa bo'lmaydi. Tezroq boy bo'lsam, tezroq bo'lmaydi u. Sekin-sekin bo'ladi hamma narsa. Agar salomatlikni qo'ysa, muddao kam-kam bo'lar. Salomat bo'lsang, sog' bo'lsang, hammasi bo'lar. Shu yo'lda yurishlar yoqmaydi menga. Shoshish, ustidan o'tib ketishlik yoki oynadan qarab yurmaysanmi deb so'kib yuborishlik, astag'firulloh. Musulmon musulmonni so'kadimi bu fisq? Fosiqlik. Musulmon musulmonni so'kish fosiq odam bo'ladi shu odam namoz o'qisa ham. Shuni sizlardan iltimos qilamiz, yo'l harakatiga ahamiyat qilinglar. Mana tibbiy yordam ketayotgan bo'lsa yo'l berish kerak. Bitta odam yuragi yomondir, o'tib ketsin u. Shunga nima qilinglar? Yoki bir yong'in ketayotgan bo'ladi, darrov chetga oling mashinangizni. Mana shunaqa holatlar bo'layotgan ekan, bizdan iltimos qilishdiki, qorakalar, mana bugun butun O'zbekistonda, xususan Toshkent shahrida hammaga aytamizki, yo'lda Alloh taol aytadiki, "Vala tulqu bi aydikum ila tahluka." O'z qo'llaringiz bilan o'zingizlarni halokatga tashlamanglar. Rulni bosib, nimani gazni bosib, "Ha, ketaveraman" dedi. Ba'zi birlar uchyaptimi, yuryaptimi bilib bo'lmaydi. Mani bir nimalarga olib ketishadi, o'sha bir joylarga yigitlar, ehsonlarga. Yaxshi yigitlar bo'ladi. "Yo'q, deyman. Bu raketami, mashinami?" deyman. "Sekin yuring. Sekin yuring azizim. Bu bekorga yo'l harakati. O'sha yerda nima bo'ladi? Mana kecha bir otinoyimiz bilan gaplashib qoldim, bechora yig'lab qoldilar. Shu kelinlari ikkita kelinlari bor ekan, bitta kelinlari 3-4 kun bo'libdi, shu mashina uribdi-da, hali o'tibdilar, Alloh rahmat qilsin. Ikkita bolasi qoldi dedilar. Shu qoraga aytsanglar bo'lmaydimi, sekinroq yursa bo'lmaydimi? Bu bechora ezilyaptilar. Yosh 23 yasharlik kelin ekan. Bu kimdan bu? Nodonligidan. Ba'zi bir nodonlar bo'lsa umuman kayfda ham haydaydi, bu odam emas ular. Rasululloh aytdilar: "Ayyuhan nas alaykum bis-sakina fa innal birra laysa bil-izah" dedilar. Val Isro, ay Isro. Buxoriy rivoyatlariga: "Ey odamlar" dedilar, "sizlarga sakinat og'ir. Mana masjidga kelganda ham dupur-dupur qilib kelmanglar" dedilar. Ba'zi biringlar kelasizlar eshikdan chopib kel, unaqa mumkin emas. Sekin kelingda qolganini o'zingiz o'qib qo'yasiz. Jamoatga, masjidga kirishda ham chopish mumkin emas. Chopish mumkin emas. Sakina bo'lish kerak. Orom, o'zingizni tutishingiz dedilar. Yaxshilik shoshqaloqlikda emas, al-ajalatu minash shayton. Shoshishlik tezroq yur yetib ola qolsan deydi, bu shayton aytar ekan. Tez yur, undan ko'ra 5 daqiqa oldin chiqing-da, sekin yuring. Mana shuni iltimos qilamiz sizlar. Ko'p aytamiz-u, lekin menga mumkin, boshqalarga mumkin bo'lmasa ham demaslik kerak, iltimos qilamiz. Yana bitta narsa, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Men avvalgi galam aytib o'dim. Mana bu nima orqali aytaman, behuda narsalarni ko'rmanglar. Mana kechadan boshlab oldingi jumada, bu jumada ham internetga juma qo'yildi. Mana shu bugun hozirgisi internetga qo'yildi. Shuni mana oilalaringizga qo'yib bersanglar bo'ladi. Mana hozirgi men aytganni qo'yib berib, kechqurun qo'yib bersangiz bo'ladi, chiqadi. Mana internet yozyapti, jumamiz chiqyapti. Shuni o'qib o'rganib ayollarga ham haqida behuda narsalarni qilmasdan ilm o'qishlikka bizim hozir asosan bilib qo'yinglar. Tinchlik, xotirjamlik, bir-birimizga muhabbat bo'lish uchun eng muhim ishi musulmonlarni ilm. Ilm ham shunaqa bo'lish kerakki, xolis ilm va kerakli ilm. Nima kitoblarni o'qishni ulamolardan so'rash kerak. O'zingiz qo'lingizga tushgan kitobni o'qirmang yoki internet. Oldingi galam aytdim yigitlar. Agar sizlar o'zingizlarga internetni domla qilib olsanglar adashasizlar. Bu internet oddiy sizlarga bir yordamchi bo'lsin. Ammo tirik domlalar bor alhamdulillah. So'ranglar axir. Qaraqa mana bu man deb. Bilmasak ustozlardan so'rab beramiz. Ammo ulamolar bilan aloqani uzib imomlar o'zingizcha yuradigan bo'lsangiz, har xil ko'chalarga kirib ketishingiz mumkin. Shuning uchun hozirgi yoshlar, sizlardan juda yaxshi ko'ramiz, sizlarni qadriga yetinglar. Hozir nimalar bo'lyapti qaranglar. Mana kecha yana musulmon odam Alloh u musulmon masu metroda ketayotgan oddiy kampirmi boshqami shuni shu portlatib yuboradimi? Odam masu. Inson masu, odam mas, inson iymonsiz, badbaxt odamlar. Mana shular ham o'zini islom ekstremist deb etilyapti keyin. Balolar, o'sha IShID degan balosi, boshqa degan voy yigitlar. Mani gapimni yaxshi eshitdinglar. Unaqa balolar. Islom hech qachon urush janjalga boshlamaydi. Islom hech qachon yomonlikka boshlamaydi, chumoliga ham azor bermaslikka boshlaydi. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun dedilar Rasululloh. Xumraymagin, hatto tabassum qilib ko'nglini olib qo'ysang ham shu sadaqa dedilar. Assalomu alaykum deb bir xursand bo'lib so'rasangiz, sizdan sadaqa bo'ladi. Mana bu narsalarni ayniqsa yoshlarimiz, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Men ko'p gaplashamanda shu adashib qolganlarni ham gaplashaman. Siyosat yoppa yosh bo'lib, bu domlalar bilmaydi, bular gapiraveradi deydigan nodonlar bilan keyin pushaymon bo'lganlar bilan gaplashaman. Qoraki ilm o'qimagan ekanmiz. Bizaga qo'yur bularga quloq solmagin dedi, mana bu oilamdan ajraldim, bolamdan ajraldim deb shunaqa yigitlar bilan ular tavba qilib oxiri pushaymon bo'ladi. Lekin sizlarni ogohlantiramiz. Unaqa bema'ni narsalarga, urush janjal, unaqa saytlarga mutlaqo kirmanglar. Faqat ma'rifat. Ma'rifat, Allohning zikri, Qur'oni Karim, hadislar, lekin dunyodan ham xabardor bo'linglar. Kitob o'qinglar, boshqa qilinglar, shundagina inshaalloh yaxshilik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga bu kechalarni muborak qilsin. Duo qilaylik.